สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา16412ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องการประสานงานในงานนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการทำงานในหน่วยงานใดก็ตามนะคะจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือต้องการให้งานบรรลุผลสำเร็จตามความต้องการหรือว่าตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งการที่งานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหรืองานจะประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนั้นกระบวนการการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานก็คือการประสานงานค่ะในงานนิเทศศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเป็นงานที่จะต้องติดต่อขอความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานหลายฝ่ายด้วยกันดังนั้นการติดต่อประสานงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับงานนิเทศศาสตร์นั้นนะคะการประสานงานควรจะเป็นไปในรูปแบบใดจึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะท่านคือดร.ปรีชาคัมภีรปกรณ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและท่านก็ยังเป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้อีกด้วยสำหรับในช่วงแรกนะคะอาจารย์จะอธิบายถึงความสำคัญของการประสานงานในงานนิเทศศาสตร์ค่ะ
ก่อนที่ผมจะพูดถึงความสำคัญของการประสานงานในงานนิเทศนั้นนะฮะผมค่าจะขอเรียนให้ทราบว่าในการทำงานทุกอย่างที่มีคนร่วมมือกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการประสานงานสำหรับงานนิเทศนั้นเราต้องทราบว่าเป็นงานที่ประสานงานต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มนั้นจะต้องมีการประสานงานอาศัยการประสานงานเป็นอย่างมากปัญหามีอยู่ว่าทำไมถึงไม่ประสานงานกันถ้าหากต่างคนต่างทำไปไม่ได้หรือคำตอบก็คือว่าคงจะทำออกมาได้แต่จะมีปัญหาตามมาอีก2ประการเป็นอย่างต่ำนะครับประการแรกคืองานจะทำสำเร็จหรือไม่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับประการที่สองก็คือว่าถ้าหากงานไม่เสร็จขึ้นแล้วผลจะตามมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะงานนิเทศเป็นงานที่จะต้องปรากฏต่อสาธารณชนต่อมวลชนเป็นอย่างมากเป็นส่วนใหญ่การที่เราจะกล่าวว่าเราทำนิเทศเพื่ออะไรคำตอบคงจะได้ว่าการประสานงานด้วยการนิเทศนั้นจะต้องมีเหตุผลที่สามประการเป็นอย่างน้อยประการแรกการประสานงานนั้นเป็นการวางแผนช่วยในการวางแผนที่ดีงานนิเทศเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องมีการวางแผนหรือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นงานวิทยุกระจายเสียงงานวิทยุโทรทัศน์งานหนังสือพิมพ์หรืองานอื่นใดก็ตามที่เป็นแขนงหนึ่งของงานนิเทศจะต้องมีการวางแผนหรือทำบทไว้ล่วงหน้าดังนั้นเพื่อผลที่ดีของการวางแผนจะต้องมีการพัฒนางานในด้านข้อมูลด้านข่าวสารด้านทรัพยากรด้านเวลาสถานที่สิ่งเหล่านี้จะต้องทราบไว้ก่อนเพื่อนำไปประกอบในการวางแผนซึ่งเป็นหัวใจงานสำคัญของงานหลักในการต่างๆนะครับในประการที่สองเราประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อวางแผนแล้วเราจะต้องมีการประสานงานมีการดำเนินงานงานดำเนินงานนั้นต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสองงานกันถ้าเรางานที่มีประสิทธิภาพงานนิเทศเป็นงานที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะเมื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะแล้วทุกคนจะต้องทราบบทบาทของตัวเองจะต้องรู้ว่าจดบทบาทตรงตัวเองจะตรงไหนควรจะทำอะไรอันนี้ต้องอาศัยการประสานงานเป็นเครื่องประกอบจึงจะได้มีการสอดคล้องได้จังหวะจากโคนกันได้เป็นไปตามขั้นตอนได้ผลที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถ้าหากมีประสิทธิภาพเมื่อไหร่แล้วผลจะตามมาก็คือเราจะได้เสียเวลาน้อยในเรื่องทั้งเวลาในทรัพยากรนะครับในประการที่สามเพื่อผลงานแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความสำคัญมากก่อนที่ผลงานจะปรากฏต่อสาธารณชนนั้นผลงานที่ออกมานั้นจะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาเป็นอย่างมากการที่ผลงานที่ดีนั้นจะต้องอาศัยงานของทุกฝ่าย อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อมีประสิทธิภาพแล้วผลงานนี้ก็คือประสิทธิผลเมื่อมีประสิทธิผลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมสิ่งเหล่านี้จะทำให้งานนิเทศเป็นสิ่งที่ยอมรับโดยสรุปจริงโดยสรุปแล้วก็คือในเรื่องการประสานงานในงานนิเทศนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทั้งในด้านของการวางแผนในด้านประสิทธิภาพของการทำงานและในด้านของผลงานหรือประสิทธิผลของการทำงานครับ
เราก็ได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการประสานงานในการทำงานทางด้านนิเทศศาสตร์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาฟังทัศนะของผู้ที่จะทำงานในด้านนิเทศศาสตร์ดูว่าแต่ละท่านมีเทคนิคในการประสานงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับท่านแรกท่านคืออาจารย์ประจวบอินออสค่ะผู้จัดการประจำฝ่ายผู้จัดการใหญ่และรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะ
สำหรับการประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นนะครับความจริงแล้วการประสานงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพราะว่างานประชาสัมพันธ์นี่ไม่ได้เป็นงานของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจริงอยู่อาจจะต้องมีฝ่ายประชาสัมพันธ์มีแผนกประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์โดยตรงนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนั่นก็คือว่านโยบายประชาสัมพันธ์หรือวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเมื่อกำหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ก็คือจะต้องประสานงานให้คนทั้งองค์กรนะครับได้รู้เรื่องราวที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรียกว่าทั้งด้านฝ่ายจัดการก็ดีนะครับผู้บริหารสูงสุดก็ดีพนักงานทั้งหมดก็ดีจะต้องเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนภายนอกเข้ามาสอบถามทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความกระจ่างนะให้ข่าวสารแก่คนภายนอกได้อย่างนั้นเรียกว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยภายในนั้นมีการประสานงานที่ดีนะครับทีนี้การประสานงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยการประสานงานภายในที่ดีแล้วเนี่ยยังไม่สามารถจะให้การประชาสัมพันธ์ดีทั้งหมดได้หรอกครับจะต้องอยู่กับการประสานงานกับคนภายนอกด้วยนะครับการประสานงานกับคนภายนอกเนี่ยเริ่มทีเดียวต้องมีการประสานงานกับสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนนี่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเนี่ยถ้าสื่อมวลชนไม่เข้าใจนะครับมีการเผยแพร่สิ่งที่มันขัดต่อนโยบายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก็จะทำให้งานประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยไม่มีความสำเร็จนะครับนี่เรียกว่าการประสานงานกับสื่อมวลชนจะต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้การประสานงานกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นๆภายนอกองค์กรนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานนะครับว่าเราจะต้องใช้หรืออาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานใดๆบ้างนะครับเราก็จะต้องประสานงานว่าจริงๆแล้วการประสานงานก็คือการบอกกล่าวให้กลุ่มประชาชนต่างๆที่เป็นทั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะเป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานและเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงานของเราเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับว่าการประชาสัมพันธ์ของเรานั้นเนี่ยทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อันใดนะครับอันนี้จำเป็นมากครับสำหรับการประสานงานอีกประการหนึ่งนะครับของการประชาสัมพันธ์ก็คือการประสานงานเพื่อการประเมินผลของงานประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นกระบวนการอันสุดท้ายของกระบวนการประชาสัมพันธ์นะครับกล่าวคือว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์นี้เราจะเริ่มจากการวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลนะครับการวางแผนและดำเนินการการสื่อสารนะครับและก็การเผยแพร่ซึ่งความจริงแล้วกระบวนการทั้ง4กระบวนการนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การประสานงานเพื่อการวัดผลเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่างานประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการไปแล้วตามโครงการนะครับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาสัมพันธ์แล้วนะครับจะต้องมีการประเมินและวัดผลงานของการประชาสัมพันธ์เพราะนั้นเมื่อการประสานงานในเรื่องการวัดผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆหรือพนักงานภายในได้ทราบด้วยนะครับจึงจะถือว่าเป็นการประสานงานที่สมบูรณ
์เราก็ได้ทราบถึงความสำเร็จของการประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประสานงานทางด้านโทรทัศน์ก็คือคุณสมศรียามามุระค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Exact ค่ะ
บริษัทของเราก็เป็นบริษัทที่ผลิตรายการละครโทรทัศน์ใช่ไหมฮะซึ่งในการผลิตรายการละครโทรทัศน์นะก็มีการเตรียมการตามขั้นตอนซึ่งอย่างเช่นก็เริ่มตั้งแต่การพัฒนาแล้วก็คัดเลือกเรื่องที่จะนำมาผลิตเป็นละครใช่ไหมฮะแล้วก็การคัดเลือกคนเขียนบทละครการคัดเลือกผู้กำกับการแสดงแล้วก็เลือกตัวผู้แสดงหลักในบทบาทใช่ไหมแล้วก็มาถึงการเลือกทีมงานฝ่ายผลิตซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ประสานงานการผลิตทั้งหมดเนี่ยโดยร่วมทำงานด้านติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการทั้งหมดเช่นถ้าจะถ่ายทำในสถานที่ราชการก็ต้องขออนุญาตเป็นทางการซึ่งการเตรียมการล่วงหน้าโดยการประสานงานที่ดีก็ทำให้งานเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนในการผลิตรายการก็ต้องมอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการควบคุมประสานงานแล้วก็ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนการผลิตทุกฝ่ายที่รับผิดชอบทุกฝ่ายที่รับผิดชอบก็ต้องรับรู้แนวความคิดเป็นแนวเดียวกันซึ่งโดยตำแหน่งแล้วดิฉันก็อาจจะถือว่าเป็นตัวประสานงานระหว่างผู้อำนวยการผลิตแล้วก็กับฝ่ายทีมงานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาจากทีมงานส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเข้ามาคุยกับดิฉันก่อนแล้วถ้าเกิดดิฉันแก้ปัญหาไปได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาไปเปราะหนึ่งซึ่งก็คือต้องประสานงานระหว่างทีมงานกับฝ่ายบริหารซึ่งก็คิดว่าลดช่วยลดขั้นตอนขั้นตอนในส่วนนี้ลงไปได้ก็ทำให้งานสามารถดำเนินไปได้เร็วขึ้น
เราก็ได้ทราบถึงเทคนิคในการประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์กันไปแล้วนะคะงานอีกด้านหนึ่งก็คืองานหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งเป็นงานนิเทศศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกันซึ่งงานด้านนี้ก็จะมีเทคนิคการประสานงานที่อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับงานโทรทัศน์นะคะคุณโอภาสเพ็งเจริญนะคะจากหนังสือเส้นทางเศรษฐีซึ่งเป็นนิตยสารในเครือบริษัทมติชนท่านจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานด้านหนังสือพิมพ์ค่ะ
การประสานงานในเรื่องของการผลิตหนังสือพิมพ์การทำหนังสือพิมพ์นะครับในส่วนของกองบรรณาธิการก็คงน่าจะแบ่งได้เป็นสองส่วนคือการประสานงานภายในหมายถึงว่าภายในองค์กรภายในกองบรรณาธิการภายในส่วนงานของหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการประสานงานภายนอกนะครับประสานงานกับองค์กรภายนอกนอกกองบรรณาธิการสำหรับการประสานงานภายในนะครับก็คงถ้าเผื่ออยู่ในด้านทางด้านฝ่ายข่าวกองบรรณาธิการจะมีหัวใจอยู่กองหนึ่งคือเป็นกองข่าวเป็นฝ่ายข่าวนะครับจุดที่จะต้องประสานงานกันนะครับหลักๆ ก็คือนักข่าวช่างภาพผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพนะครับที่จะเป็นผู้อยู่ในสนามแล้วเข้ามายังฝ่ายข่าวหรือเข้ามายังโต๊ะข่าวอันนี้ต้องมีการประสานงานกันค่อนข้างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าข่าวนั้นเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนแล้วต้องการความรวดเร็วอีกอันนึงก็คือส่วนที่อยู่ภายในกันเองก็คือฝ่ายจัดหน้านะครับหลังจากที่ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพส่งภาพแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาที่ฝ่ายข่าวฝ่ายข่าวเรียบเรียงเรียบร้อยแล้วก็คงต้องส่งไปที่ฝ่ายจัดหน้านะครับจัดหน้าให้หน้าตาดูดีให้หน้าตาดูเรียบร้อยหน้าจับหน้าต้องนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากว่าประสานงานกับนักข่าวกับช่างภาพกับฝ่ายจัดหน้าแล้วฝ่ายที่เป็นกรรมาธิการนั้นจะคงจะต้องประสานงานนะครับกับงานส่วนอื่นๆของบริษัทขององค์กรหนังสือพิมพ์อีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนที่อาจจะเป็นนักเขียนภายในกองบรรณาธิการเองหรือนักเขียนจากภายนอกนะครับบางครั้งอาจจะต้องดูแลติดต่อประสานงานไปถึงฝ่ายพิสูจน์อักษรไม่เว้นนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งฝ่ายโฆษณาหรือว่าฝ่ายจะจำหน่ายฝ่ายการผลิตที่เป็นโรงพิมพ์ที่เป็นตัวผลิตหนังสือพิมพ์เพื่อว่าในระหว่างที่กำลังผลิตอยู่มีข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้ามีการประสานงานที่ดีกันก็จะสามารถหยุดการผลิตได้เพื่อเป ลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มเติมข่าวเข้าไปใหม่นะครับรวมทั้งศูนย์ข้อมูลนะครับบางแห่งสื่อสิ่งพิมพ์บางแห่งก็จะมีศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นข่าวเก่าที่ตัดเก็บเข้าแฟ้มไว้เพื่อการอ้างอิงอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นร่างกฎหมายอะไรต่างๆนะครับนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของฝ่ายโฆษณาฝ่ายจัดจำหน่ายในกรณีที่อย่างกับฝ่ายจัดจำหน่ายนะครับที่จะต้องมีการประสานงานกันก็คือเรื่องของกรณีมีข่าวในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องยืดเยื้อกันฝ่ายจัดจำหน่ายกับกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ผลิตข่าวนี่ก็จะต้องประสานงานกันให้ดีเพื่อนำหนังสือเพื่อนำเสนอข่าวนั้นไปสนองตอบต่อพื้นที่ให้ได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจนนะครับทางด้านฝ่ายของโฆษณาก็เช่นกันต้องมีการประสานงานกันนะครับการประสานงานนี้อาจจะเป็นการติดต่อกันโดยตรงในส่วนของคนที่รับผิดชอบนะครับคนที่รับผิดชอบกันหัวหน้าฝ่ายข่าวหัวหน้ากองโฆษณาฝ่ายพิสูจน์หลักฐานหรือบุคคลที่กำลังดำเนินการกันนั้นก็ได้ติดต่อกันโดยตรงได้หรือในบางกรณีนะครับอาจจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเช่นกรณีมีเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างนี้อาจจะต้องมีการประชุมกองบรรณาธิการประชุมข่าวแล้วก็เชิญทางฝ่ายจัดจำหน่ายเข้ามาร่วมด้วยขณะนี้เส้นทางการคมนาคมเป็นอย่างไรต้องการหนังสือเร็วหรือไม่อาจจะต้องประสานงานนำฝ่ายผลิตเข้ามาประชุมร่วมด้วยก็ได้เพื่อว่าให้รู้ว่าเวลาที่หนังสือจะขึ้นแท่นนั้นควรจะต้องเร็วขึ้นจะต้องสามารถช้าออกไปได้ในกรณีที่มีข่าวสำคัญเช่นการประชุมรัฐสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สภาเลิกดึกนะครับอันนี้ต้องประสานงานกันเพื่อว่าเช้าหนังสือพิมพ์จะออกไปโดยที่สมบูรณ์ที่สุด
ท่านผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการประสานงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำงานซึ่งจะทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคและในงานนิเทศศาสตร์นั้นไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์งานโทรทัศน์งานวิทยุกระจายเสียงงานหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่งานทางด้านภาพยนตร์นะคะก็จะต้องอาศัยการประสานงานความร่วมมือร่วมใจและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานจึงจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตามที่เราวางไว้นะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณดร.ปรีชาคัมภีรปกรณ์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการในวันนี้นะคะดร.ปรีชาคัมภีรปกรณ์อาจารย์ประจวบอินออสคุณสมศรียามามูระคุณโอภาสเพ็งเจริญให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะแสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการนะคะและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ